Så jeg tenkte jeg skulle gå litt videre i det og tale om dette her med Helligåndens frukt. Man har jo det her med at man har, Øystein nevnte de her 9 Helligåndens gaver som man har. Jeg tror ikke det at det er de eneste 9 gaver, men man kan måske sammenfatte det i, kan man si, 9 kategorier hvor Helligånden åpenbarer seg. Samtidig så har man også, blir det også nevnt 9 frukt, som da blir beregnet som Helligåndens frukt. Det er litt interessant å legge merke til at det står Helligåndens frukt og ikke Helligåndens frukter. Vi tenker litt sånn her at ja, men kærlighet, det er jeg riktig sterk på, men det her med utholdenhet, det sliter jeg litt med. Den frukten må jeg arbeide med. Nei, for det første så er det Helligåndens frukt. Og for det andre så er det frukt og ikke frukter. Så kan man si alle de her ting er ting som kollektivt kommer til syne når Helligånden får lov til å få fatt på oss. Personlighetsutvikling. De vil si du har problemer med selvbeherskelse. Så derfor jobber vi med den siden. Eller du har problemer med mildhed. Så du må arbeide med den siden. Men med Helligånden er det annerledes. Der er det sånn, der finnes det en frukt. Og når den vokser frem, så kommer alle disse ting til syne. Og derfor kan du ha en person som blir fullstendig forvandlet fra det ene øyeblikk til det andre. Uden at han har brukt en måned på glede, en annen måned på fred, og efter 9 måneder så har han vært gjennom alle de her forskellige fruktene, så da er han en god kristen. Nei, legg merke til det. Det er en frukt. Alle, summen av glede, kjærlighet, glede, fred, utholden, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Summen av det er det som kommer frem i ditt liv. Begge deler, som jeg har skrevet her, er ting som Helligånden gjør. Åndens gaver, det har ikke med min utrustning at gjøre. Åndens frukt har heller ikke med om jeg, måske av natur, er mer tålmodig enn andre. Mange tenker det at noen får åndens frukt nemmere enn andre, fordi at de måske av natur er mer tålmodige. Men det er ikke ensbetydende som åndens frukt. Det er ting som vokser frem, og det er ting som Helligånden gjør. Og det som jeg ønsker å prøve å fremheve litt i deg, det er dette her med at det finnes en sammenheng mellom åndens frukt og åndens gaver. Jeg kan bare lide til å tenke på, er det noen som kan, Steffen, can you translate for Anja? Oh, you didn't want to. Hun forstår dansk så godt at det er godt, så lærer man også dansk hurtigere når man blir nødt til å klare. Jeg ønsker å prøve å fremheve at det finnes en sammenheng mellom åndens frukt og åndens gaver. Ofte i karismatiske settinger så har man hatt en veldig fascinasjon av gaver. Men man har glemt at det også finnes noe som heter Helligåndens frukt. Og når den ene ting mangler, så har man ikke et fullt, kan man si, Helligåndens liv. Det er godt å ha Helligåndens frukt fullstendig i sitt liv. Men hvis ikke du har noe, hva kan man si, kraft, ikke noe åndsoppenbarelse, ikke noe, hold på å si, noe av den dimensjonen der, så er det stadig vekk halt. Om du har kraft, og du har helbredelse, og du har profeti, og du har det ene og det andre, men du slettes ikke har noe av åndens frukt, så er det også halt. Og det kan faktisk, i mange tilfeller, være, tror jeg faktisk, meget skadelig. Det er litt interessant. I 1. Korinterbrev 12 så taler jo Paulus om det her med gavene. Og som, nå har ikke Paulus, nå satt ikke Paulus og skrev sånne her kapittel og vers. Det er det jo noen munker som har gjort efterpå. Men ikke sant, når man har kapittel 12, så stopper den, og så begynner et helt kapittel bare om kærlighet. Og så kommer et kapittel om tungetale. Interessant å legge merke til hvordan Paulus, midt inne i dette her, med åndens gaver, med tungetale, med profeti, med tydning, med kraftgjerninger, legger inn et helt kapittel med kærlighet. Og så er det interessant å legge merke til at den første av Helligåndens frukt, det er kærlighet. Det er en sammenheng. Og det er viktig at disse ting henger sammen. Du kan nesten forestille det som et tre. Ikke sant? Et tre, det har mange grener som stikker ut av jorden. Men et tre har også rødder som stikker under jorden. Og hvis røddene ikke er der, så skal det ikke meie til før det tre velter. Og da kan du nesten forestille det som om åndens gaver, det er de ting som er over. Det er grenene som henger. De er meget nemt synlige. Profeti, helbredelse, alle de her ting, kraftgjerninger, tegn og under, det er meget synlig. Problemet er hvis tre ikke har ordentlige rødder, så kan det hurtig velte. Og det har ofte skjedd. Man har mennesker som har utviklet voldsomme gaver, men de har ikke tatt seg tid til å la røddene stikke dypt. Og hva skjer da? Så kommer det en storm, og så velter det. Og så hører vi om skandaler og predikanter som har falt, og det ene og det andre. Ikke fordi at de manglet gaver, men fordi de manglet at bygge røder. De hadde ikke trofasthet, godhet, utholdenhet, selvbeherskelse. Jeg tror det er viktig at vi bygger treet med store, flotte grener, det skal vi, men også med rødder som stikker dypt ned i ens eget liv og personlighet. At åndens frukt ikke bare er noe sånn her overfladisk i oss. Folk spør den, er du glad i dag? Ja, jeg er glad. Og så er det på en måte smil på og det hele. Nei, men at vi lar åndens frukt være noe som går dypt i oss. Fordi når åndens gaver går dypt, når åndens frukt, mener jeg, går dypt i oss, det som skjer da, da får du en plattform hvor åndens gaver kan fungere trygt. Det er faktisk, det kan nesten noen ganger være skremmende hvis man tenker en som simpelthen har dette her med det profetiske, kunnskapsord, og ikke har noe kærlighet. Det kan være skremmende. Så kommer den ene synden efter den andre lige frem i offentligheten. Det er farlig hvis du har kraftgjerninger, og ikke har kærlighet, eller har selvbeherskelse. Det er mange ting man kan se at når åndens frukt mangler, så kan faktisk åndens gaver være med at skabe en hel masse problemer. Og det har man sett hvis man har lest denne boken, Guds generaler. Så ser man faktisk hvordan mange av de personene, de manglet ikke gaver. De manglet frukt. Og det er noen som har sagt det på den måten at på en måte, hvis ikke du har bygd karakter i ditt eget liv, så kan den salvelsen Gud har gitt deg være med faktisk med å ødelegge deg. Fordi at du har ikke en grunn som det kan stå på. Du har bygd huset riktig høyt, men du har glemt at la det også samtidig gå dypt. Så derfor skal vi se litt grann i deg på dette her med at bære frukt. Og det man ser når det gjelder det med at bære frukt, det er at det har faktisk et utrolig stort fokus i Bibelen. Det her med å bære frukt. La oss begynne med å lese i Matteus 3, vers 8-10. Så bær da den frukt som omvendelsen krever, og tro ikke at de kan si ved jer selv, vi har Abraham til fader. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træens rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges og kastes i ilden. Lad os også læse Lukas 13. Så fortalte han denne lignelse. En mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og lette efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren, i 3 år er jeg nu kommet og har lett efter frugt på dette figentræ, uden at finde noget. Hugg det om. Hvorfor skal det stå og ta plads op til ingen nytte? Men han svarte, Herre, lad det stå 1 år til, så skal jeg grave omkring det og give det gødning. Måske det bærer frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om. Det er jo ret sådan her, hvad kan man sige, skarpe ord fra Jesus. Dette her med at øksen ligger allerede ved roden. Med at træet skal få lov til at stå 1 år til, og hvis det så ikke er noget frugt på det, så skal det hugges ned. Det man ser i Bibelen er at Gud er faktisk utrolig interesseret i at frugt skal komme til syne i oss. Og grunden til at han er meget interesseret i at åndens frugt skal komme til syne, det er fordi at det er frugten som indikerer hva som finnes inne i deg. Når du har et æbletræ, så æble, det er fullt og helt et resultat av at det finnes æbleliv inne i det træ som det henger på. På samme måde er det også med åndens frugt i mit liv. Gud er meget interesseret i at frugt skal vokse ud af mig. Fordi at når frugt bliver synlig i mit liv, så er det et tegn på at der har sket en indre forvandling. Og det kan være lidt sådan her. Matteus 7, 17-18, så står det. Sådan bærer et hvert godt træ gode frugt, og det dårlige træ dårlig frugt. Et godt træ kan ikke bære dårlig frugt. Interessant, et godt træ kan ikke bære dårlig frugt, og et dårlig træ kan ikke bære god frugt. Og så siger han rett efterpå at man skal kende de sande og de falske profeter på gavene. Er det står? På fruktene. Vi skal kende hva som er sant og hva som er falskt på frukten. Og da blir jo et meget interessant spørsmål. Hva er frukt? Hva er frukt? Vi vet at frukt er et resultat av indre liv. På samme måte som et æbletræ bærer æbler. Et appelsintræ, der kommer det appelsiner, helt naturlig. Hva vil det si at bære frukt? Veldig ofte så tror jeg vi ser på gavene, og så tenker vi at gavene er et tegn på frukt. Man kan ha måske predikanter. Jeg husker for eksempel, nå skal man være forsiktig med å nevne navn og sånn her, men det var en eller annen predikant nede på sydkusten i Florida for ikke så lenge siden, med en hel masse tatueringer, hvor det skjedde en hel masse ting. Og så tenkte man, ja, men det sker jo mange ting der, så frukten er jo god. Det må jo bety at Gud er med dem. Hvis frukten er god, så må det jo bety at dette her er godt. Men så kender vi, så har det jo vært opp masse i media, det ene og det andre, og det på en måte, og jeg skal ikke dømme om ham. Men det er bare meget interessant å legge merke til hvordan alt falt i grus. Egentlig på grund av mangel på selvbeherskelse. Og så kan man si, ja, men det skjedde jo så mange mirakler. Det var jo så mange som virkelig fikk oppleve Gud. Er ikke det tegn på god frukt? Er det tegn på god frukt? Nei. Det er det, hva? Det er tegn på gode gaver. Det finnes mange gode gaver. Og gaver er godt. Gaver er ikke negativt. Vi skal ha gavene. Det skal vi. Men det er bare viktig at ikke vi lar oss fascinere av gaver. Fordi at gaven har alt å si om Gud. Det er Gud som står bak gaven. Du kan ha mennesker som lever i synd, og som fungerer i Helligåndens gaver. Hvorfor? Fordi at det er ikke dem som står, det er ikke deres liv som produserer gaven. Det er Gud. Du kan nesten se det som, jeg tror jeg har brukt den illustrasjonen før, du har et juletre, og så har du et epletre. Juletreet kan se fantastisk ut, med glitter og pynt, og når vi pynter tre hjemme, så er det å få mest mulig på det her stakkars tre, som skal bære alle disse her kulene, og det ene og det andre, og det bare står og henger nesten, nei. Men når du ser et riktig flott juletre, så ser det jo praktfullt. Det er jo simpelthen, det er farver og lys, men de forteller ingenting om treet. De forteller ingenting om hva faktisk er treet dødt. Det bare står der. Men når du ser et epletre, så vet du, og du tar et eple ned, og du biter, og det smaker godt, så vet du, det er et godt tre. Og sånn er det også med åndens gaver. Gavene. Biliam, han var en profet i Det gamle testamentet. Og han bevisst prøvde å finne en vei hvor han kunne forbanne Israel. Nå var han i det dilemma at han var en gudsprofet. Sånn at han kunne ikke si mer enn det som Gud sa han skulle si. Men han hadde jo fryktelig lyst på de her pengene. Og tenker, hva i verden? Hva laver han? Men han var en profet. Og mens han holder på med sitt surr, sier man surr? Mens han holder på der med den her kongen og laver alt mulig forkerte ting, så kommer han med en av de sterkeste profetier om Kristus. Og tenkte, hold da opp, Gud. Hvordan kunne den korrupte profet komme med en av de sterkeste Kristusprofetier i Det gamle testamentet? Fordi at gaven hadde ikke med han å gjøre. Gaven hadde med Gud å gjøre. Og når man ser gjennom historien, så har man mange eksempler på det. Det betyr ikke at gaven er negativ. Det bare betyr at det bør være en sammenheng mellom gaven og frukten, hvis det skal være et trygt, kan man si, noe trygt å bygge på. At mennesker blir helbredet, at man ser tegn og under, at selv at mennesker blir frelst, er ikke nødvendigvis et tegn på frukt. Det er tegn på at gaver er i operasjon. Og det er godt. Men det er bare viktig at ikke vi blir så fascinert at han opplever mirakler, han opplever det ene og det andre. La oss løpe til hans møter. Han må jo være en gudsmann. Det kan være han er en gudsmann. Jeg skal ikke si at noen ikke er en gudsmann. Men før jeg vil vite om han virkelig er en gudsmann eller ei, så vil jeg gjerne ha vært litt sammen med ham. Og få merke, er det kun gaver? Eller har disse gavene en plattform å stå på? For jeg vet at hvis gavene ikke har en plattform å stå på, så skal det meget litt til før det velter, og så har vi de neste avisskandaler. Om predikant, sånn og sånn, gjorde så og så. Og så sitter folk rundt og griner. Se, sånn og sånn gjorde de. Og så sitter de måske sårede kristne igjen, som hadde satt alt sitt håp til den predikant, og så plutselig så bare velter det hele. Det som bør fascinere oss når det gjelder Guds tjenere, det er frukten. For det er frukten som bestemmer om det kommer til å vare eller ei. Gavene kan være meget aktive i en periode. Problemet er, hvis ikke det er et riktig fundament, så vil det hurtig velte. Så det som bør fascinere oss når vi ser, det kommer en predikant, sånn og sånn, han er virkelig en gudsmann. så er det fint at han opplever tegn og under. Helt ok. Men det som bør fascinere oss, det er at han virkelig er en gudsmann. At han virkelig er en mann hvor Helligånden har fått lov til å sette dype røder inn i hans personlighet. Det bør fascinere oss. Johannes 15,8 sier, derved herliggjøres min fader, at jeg bærer om meg et frukt og blir mine disipler. Gud herliggjøres når vi bærer frukt. Legg merke til det. Gud herliggjøres når vi bærer frukt. Hva er frukt et bilde på? Det er meget interessant, fordi at når Johannes har denne her prekenen om at man skal bære frukt som er omvendelsen verdig, så kommer folk til ham og spør, ja, hva skal vi gjøre? Så det interessante svaret han kommer med i Lukas 3. Skarene fulgte ham. Hva skal vi da gjøre? Han svarte, den der har 2 kjortler skal dele med den der ingen har. Og den der har mat skal lie så. Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham, mester, hva skal vi gjøre? Han svarte dem, oppkrev ikke mer enn det der forskrevet gjør. Også noen soldater kom og spurte, hva skal vi gjøre? Og til dem sa han, ikke mishandle eller utplundre noen, men la jer nøye med den lønn, med jeres lønn. Det var et interessant, her er det mennesker som kommer til Johannes. Han har lige holdt en stor preken om frukt. Og så kommer de og spør, hva skal vi gjøre? Og det han egentlig sier, det er, del med de fattige. Ikke krev mer enn det du har krav på. Ikke bro din makt over andre mennesker, sånn som soldatene noen gang gjør. Det han peier på, det er egentlig fullt og helt personlighetsting i oss. Ting som har med vår personlighet å gjøre. Og det er også meget interessant når du leser på en måte det man kaller de pastorale brevene, 1. og 2. Timoteus og Titus brev. Ikke sant? De var skreven til Titus og til Timoteus. Paulus hadde holdt møter. Masse folk hadde blitt frelst. Han reiser videre, og så sender han Timoteus og Titus for at de skal være med og danne, kan man si, bygge opp menigheten. Og det er meget interessant, fordi deres oppgave, det var at de skulle innsette folk i menigheten som kunne ha de her forskellige diakoner og dem som ønsker ha forskellige verv. Så hele de brevene handler egentlig om på en måte hvordan man skal velge disse personer. Hva man skal se efter. Det er meget interessant å legge merke til at når Paulus underviser Timoteus og Titus om hvem han skal innsette i menigheten, så blir ikke tungetallet nevnt en eneste gang. Det er litt interessant. Helbrede syge blir ikke nevnt en eneste gang. Det er jo litt på en måte, tenk oss, hvordan er det vi velger? Men det som er interessant å legge merke til, når du ser i 1. og 2. Timoteus brev og Titus brev, så er det riktig mye som går på karakterting. Tingen er den at hvis en person har en god karakter, så kan han saktens få åndens gaver. Men hvis han ikke har god karakter, men har masse åndens gaver, så kan det være riktig svært at arbeide med ens karakter. Så derfor er det bedre å heller begynne med god karakter, så skal de saktens få Helligåndens gaver. Fordi at det er en gave, det er ikke noe de fortjener. Men vi tenker ofte motsatt. Vi tenker at hvis noen har en gave, så vil vi ha den inn, og så håper vi at vi klarer å arbeide med karakteren, sånn at det ikke går galt. Men det er jo på en måte, det er feil måte. Det kan skabe masse problemer. Derfor sier Paulus at når Timoteus og dem skulle finne noen som var egnet til menighetsarbeid, så kommer det en karakterliste som man tenker, hold da opp. Hvem kan da være leder? Det er godt nok en hård liste han kommer, men han vet at hvis menigheten skal være sterk, ha et fundament, så krever det mennesker som har åndens frukt. Fordi at det er det som gjør at ting varer i det lange løp. Åndens gaver, det kommer. det er nemt. Vi har jo opplevd det når man tar folk ut på gaten og ber for syge. Det er ikke vanskelig å få folk til helbrede syge. Det er bare å ta dem med ut på gaten. Det er verre, vanskeligere, å arbeide med personlighetsting. Det tar lengre tid enn å lære folk å helbrede syge. Å helbrede syge, i hvert fall hvis du går til Mikael og David og dem her, så tar det 5 minutter. Hvis du treffer en...
2 minutter
hvis vi har hørt det. Ikke sant? Det går, fordi at det handler ikke om meg, det handler om Helligånden. Mens frukten, det handler om hvor mye Helligånden har fått gjort i meg. Man kan si gavene, det handler om hva Helligånden gjør gjennom meg. Frukten handler om hva Helligånden gjør inn i meg. Og derfor er frukten meget viktig. Jeg har satt opp 2 vers der, jeg behøver ikke lese dem for tidens skyld, men fra Titus og fra 2. Peters brev, hvor man ser nettopp dette her med at det at bære frukt er faktisk knyttet sammen med gode gjerninger. Det er jo litt interessant, gode gjerninger er faktisk knyttet sammen med det å bære frukt. Vi kunne lese 1 av dem, Titus brev. Også våre folk skal lære at gjøre gode gjerninger og hjelpe hvor det behøves. Det er jo ufattelig praktisk dette her, er det ikke det? Så deres liv ikke skal være uden frukt. For å sette det litt på spissen, nå setter jeg det litt på spissen. Men mange vil si, ja, men våre folk, de skal lære å få folk frelst og helbrede syge og kaste ut demoner, sånn at de ikke skal være uden frukt. Men det er ikke det han sier. Han sier, lære å hjelpe der hvor det behøves. Hvor mer praktisk kan det bli? Gud ønsker å forvandle deg. Og det kan jeg avslutte med. Ofte så har vi en sånn her tanke at ja, men vi er jo som vi er. Jeg bekleier, men jeg har en kort lunte. Sånn er jeg bare. Take it or leave it. Det er meg. Det er... Og så tenker man, ok, ja, men sånn er han bare. Nei, tingen er den, ja, du kan komme som du er, men du må for all del ikke bli som du er. Det ville være tragisk hvis du kommer og blir frelst, og så er det ingen forvandling. Det ville jo vært tragisk, ville det ikke det? Gud elsker deg så mye at han tar deg imot sånn som du er, men han vil ikke la deg forbli sånn som du er. Gud ønsker at det skal skje et verk inni deg. Så ja, måske du har, du virkelig behøver å arbeide på at Helligånden skal få bygge sine røder inn i deg. Men bare vid at Gud ønsker ikke at du skal forbli den samme. Hva er vekst? Det er at vi forandres. Når ting vokser, så forandres det. Alt som er levende, det vokser. Også oss, når vi har en levende relasjon med Helligånden, så vokser det indre liv i oss. Så vokser åndens frukt mer og mer til syne. Romerbrevet 6 og vers 12-13. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet sammen med ham, for at det legeme som ligger under for synden skulle tilintetgjøres, så vi ikke mer er treller for synden. Også vers 12 og 13. La derfor ikke synden herske i jeres dødelige legemer, så i adlyder dets lyster. Still heller ikke jeres lemmer til rådighet for synden, som redskap for urettferdighet, men still jer selv til rådighet for Gud, som levende der før var døde, så i bruger jeres lemmer for Gud som redskap for rettferdighet. Gud ønsker å forvandle oss. Han ønsker ikke at jeg skal bli den samme. Han ønsker at om 1 år så skal det ha skjedd en forandring i meg. Jeg tror faktisk Øystein sa det her på lørdagen, at all stillstand er egentlig tilbakegang. Når man står stille, så synker man bedover. Gud ønsker det skal være en vekst, det skal være en utvikling i vårt liv. Og derfor bør åndelig vekst, det handler egentlig om at jeg hele tiden. Paulus sier, ransag jer selv. Det er ikke bare en overfladisk kick. Er jeg søt og rar? Yes, det er jeg. Ok, halleluja. Der fortsetter vi et år til. Nei, det er ransag jer selv. Altså, da går du inn og ser, nå, ja, ok, der var jeg nok litt hurtig på avtrekkeren, der må jeg nok, ok, nei, det var nok ikke helt kærlig i meg å gjøre sånn og sånn. Ransag jer selv. Ikke fordi at man skal bli sånn her og finne alt som er feil med en selv. Men fordi at vi ønsker å vokse. Jeg ønsker at Helligånden skal komme til i alle områder av mitt liv. Jeg er ikke fullkommen, og det er ikke du heller. Det er godt at jeg ikke er alene som ikke er fullkommen. Men ikke sant, vi er alle på vei, og vi har alle lov til å vokse. Ingen av oss er på det samme sted. Men det som er viktig er ikke hvor du er. Det som er viktig er bare at du er under utvikling. Jeg tror det er Joyce Meyer som har den der kopp, I'm on my way and I'm okay. Det er egentlig et godt motto å ha. Jeg er ikke fullkommen ennå, men jeg er på vei. Jeg arbeider på min frelse med frykt og beven, som Paulus sier. Jeg er ikke fullkommen ennå, men jeg er på vei. Og det er den innstilling vi bør ha til åndens frukt i vårt liv. Vi må hele tiden søke, Helligånd, er det noe område av meg hvor du ikke helt har fått fatt på ennå? Helligånd, er det noe, er det en del av meg? Er det rom i min personlighet hvor jeg stadig vekk holder fast på min dårlige temperament, min mangel på kærlighet, min alle de forskjellige. Er det noen områder i mitt liv hvor egentlig jeg er stolt? Hvor jeg egentlig tenker, åh, hvor dyktig jeg er. Hele tiden så bør vi ransage oss selv for at åndens liv skal bli synlig i oss.